zvířata.
Zoo hluboká v čase a vzpomínkách je seriál, který je už od května loňského roku pravidelnou součástí pořadu Máme rádi zvířata. Dnes uslyšíte jeho 10. pokračování. Do českobudějovického studia Českého rozhlasu jsem si tentokrát pozvala veterináře Emanuela Krejcera a taky vedoucího záchranné stanice Rozovy Petra Skálu. Právě o ní bude totiž dnes řeč. První otázku položím mým hostům hned po první písnice dnešní zvířata. Půl hodinky. Hezký den a poslech vám od mikrofonu přeje Jitka Cibulová-Vokatá. Na stanici Český rozhlas České Budějovice nám právě dospívala Věra Martinová. Ta písnička se jmenovala Dál jen vejdi. Já jsem mým hostům, a to veterináři Emanuelovi Krejcarovi a také vedoucímu záchranné stanice Rozovy Petrovi Skálovi, řekla dál ven vejděte do našeho českobudějovického studia Českého rozhlasu. Pozvala jsem si je do pořadu Máme rádi zvířata. A společně dnes si budeme povídat právě o té záchranné stanici při Zoo Hluboká, která je v Rozovech. Dobrý den, pánové.
Dobrý den.
Jak to všechno začalo? Kdy vlastně tahle záchranná stanice vznikla, pane Skálo?
To začalo v podstatě již v 80. letech minulého století, kdy lidé přinášeli do zoologické zahrady různě poraněné ptáky, zvířata, mláďata. A časem ty počty stoupaly a vlastně už na to nebylo místo v zoologické zahradě. A hrozilo i zanesení infekčních onemocnění, jo, takže se řešilo, co dál. Takže vlastně tehdejší, nebo vlastně současný ředitel inženýr Pokorný požádal zřizovatele, zda by nebyl nějaký vhodný objekt v okolí nebo v blízké dojezdové vzdálenosti zoologické zahrady. No a v roce 2002 tak zoo získala bývalý statek Rozovy u Temelína, který byl ve vlastnictví státu. A v roce 2003 Jihočeský kraj jako nový zřizovatel zoologické zahrady se pustil do rekonstrukce, protože ten statek byl v totální demolici, takže...
Ano. A v roce 2006 se slavnostně ta záchranná stanice otevřela. Emanuel Krejcar byl u toho také?
Emanuel Krejcar byl u toho. Ještě bych Petrovi teda dodal, že vlastně my jsme přijímali zvířata od začátku mého působení teda v zoologické zahradě a bylo to takový trošičku spontánní, trošičku zmateční, takže se přijímala zvířata různě poraněná, zachraňovaná v uvozovkách zachraňovaná srnčata, ale i zvířata, která lidé vypustili, protože už je přestalo bavit je chovat. A měli jsme to právě v zoologické, byli jsme nuceni to mít v zoologické zahradě a jak řekl Petr Skála, hrozilo zavlečení různých infekčních onemocnění, a vzhledem k tomu, že v zoologické zahradě máme celou řadu poměrně vzácných druhů, tak jsem přivítal to, že se bude stavět izolovaně od zoologické zahrady tadyhle to centrum.
Jaká první zvířata se do této záchranné stanice dostala?
No, byla tam, jestli si vzpomenu na první, byly tam liščata, která se tam dostala při odstřelu nějaké skály, kde se otevřela nora, matka utekla, našly se liščata, která se dochovala do dospělosti. Pak jsme tam měli řadu popálených poštolek, káňat, malé zajíčky pozbírané teď v této době nebo v časném jaru pozbírané od v uvozovkách zachránců zvířat, která se nám tam dostávala. Většina těchto záchran končila často letálně, protože samozřejmě nejsme schopni nahradit kojící matku.
Jak to tam vlastně na tom začátku vypadalo, pane Skálo?
Na začátku, když vlastně zoo získala, tak to byla ruina, doslova. ale protože je to památkově chráněný objekt, takže i za asistence památkářů došlo k rekonstrukci, kdy jsme vlastně zrekonstruovali jak obytnou část, stodolu, udělali se obvodové zdi, nová střecha a vystavili se v areálu zhruba 30 voliér pro zvířata. Pro
ptáky. To je poměrně dost.
Poměrně dost, ale pořád to bylo málo. A postavili jsme velkou rozletovou voliéru, která má zhruba 30x5 metrů, 4 metry na výšku, která se používá k rehabilitaci velkých dravců, sov, které jsou po úraze vyléčené, ale potřebují se ještě rozlétat, takže máme tam tohle.
Mm-hmm. Měnila se ta záchranná stanice v průběhu let? Na začátku bylo 30 voliér, vy jste říkal, že to bylo málo, to znamená, že se postupně třeba přidělávali další?
V roce zhruba, bylo to myslím v roce 2010, nás požádalo ministerstvo, nebo nás pověřilo ministerstvo životního prostředí zbudování CITES, záchranné stanice. Takže jsme začali v roce 2013 jsme začali s budováním dalších voliér, komor, výběhů, takže máme v současné době je tam zhruba 50-60 voliér a vybudovali jsme šelminec, protože jsme byli požádáni právě i kvůli tomu CITES a všechno, takže můžeme přijímat od obojživelníků až po medvědy.
Mhm. Co se změnilo opravdu těm CITESem? Přibývala tam i jiná zvířata než ta běžná, která se vyskytují v lese, jako lišky, vidra a podobně?
No, ono přibývají. Přibývají samozřejmě, protože my jsme přijímali všechno. Všechno, co nám bylo dovezeno, ať městskou policií nebo naší službou odchytovou, co se nám tam dostalo, ale dostávala se nám tam právě zvířata, která nebyla původní, teda původní středoevropská nebo apalearktická zvířata, dostávala se nám tam i zvířata teda chovaná v soukromých rukách, která se pak dostala ven, takže já jsem třeba měl případ, ale ten nebyl teda přijatý přímo do stanice, ten byl, kdy pán šel na vysypat ráno odpadkovej koš a při té příležitosti si u kontejneru zakouřil, otevřel kontejner a vyjela na něj krajta tmavá, což je jedna z velkých krajt, která měla zhruba 4 metry.
Tomu ta cigareta vypadla z pusy.
No, byla odchycená krajita, přivezena k nám, byl nám záhadou, proč se tam takhle dostala, jako asi jsme věděli, proč se tam takhle dostala. Všiml jsem si, že má drobná poranění na hlavě, jak jsem jí zrengenoval, zjistil jsem, že má v hlavě střelený 3 diaboly, takže ten původní majitel zřejmě jí chtěl nějakým způsobem zabít, akorát si neuvědomil, že hadi mají poměrně malou mozkovnu na rozdíl od člověka, takže se netrefil ani jednou zaplať pánbu do mozku a trefil okolí mozku a asi jednou tou diabolkou ji omráčil a vyhodil ji v domnění, že je mrtvá, vyhodil ji do toho kontajneru. Tak já jsem vyndal 2 diabolky, tu třetí jsem nevyndaval, protože ta byla moc blízko centrálnímu nervovému systému. No a krajta dopadla velice dobře, byla skoro 4-metrová, dopadla velice dobře, předala se chovateli, který se jí ujal, byl rád, že přišel takhle pěkný mladovi a další.
Další a další 3 tečky a my si od těch dalších budeme povídat zase po písničce. Je 9 hodin a 22 minut a právě v tomto čase sledujete na stanici Český rozhlas České Budějovice. Pořád máme rádi zvířata. Mými hosty jsou veterinář Emanuel Krejcar a také vedoucí záchranné stanice Rozovy při zoo Hluboká Petr Skála. Právě o záchranné stanici Rozovy si dnes povídáme. Už před písničkou skupiny Kryštof jsme zmínili, že v roce 2010 získala zoo Hluboká pro záchranou stanici v Rozovech pověření od Ministerstva životního prostředí na provozování záchranného centra CITES. Emanuel Krejcar tady zmínil zatím jedno zvíře, které se dostalo i díky tomuto pověření do záchranné stanice, ale bylo jich daleko víc a byly to velmi zajímavé osudy. Takže pojďme některé z nich zmínit, pane Skálo.
No, je to hodně, popravdě, protože ten obchod
s chráněnými
druhy
době.
Je obrovský. Hmm. Takže i ten záchyt, který se podaří celní správě, policii, nebo tohle je doopravdy zlomek toho, co se děje. Takže k nám se dostalo například před pár lety, zabavili na letišti v Praze zásilku, kde bylo 2000 trnorepů skalních. A pak je problém, kam je umístit. Hmm. Jo, takže zabaví se, přivezou a teď musíte schánět, která zoo a kam všechno.
Takže a která všechno... záchranná stanice je schopná přijmout.
Protože on to není zase tak jednoduchý odchovat, umístit. Je to velký problém tohle.
Kolik trnorepů se k vám dostalo do záchranné stanice z této zásilky?
My jsme jich tam, u nás jich zůstalo, kolik jich bylo?
Chvilka zamyšlení.
No.
Pánové už si možná nepamatují.
Pár let. No.
No tak byly jich asi desítky.
No to určitě.
Řádově stovky.
To byly stovky. Co
řádově
stovky.
Stovky.
To bylo v řádech stovek, ano.
Jak se o stovky trnorepů musí pečovat, pane Krejcare?
Pečovat musí mít adekvátní teda podmínky pro odchov. To znamená, musí být umístěný v nějakým teráriu, který zhruba odpovídá teda jejich životnímu prostředí. Musí samozřejmě dostat adekvátní potravu. Potravu během té karanténizace nebo během toho, kdy jsou zabaveni, tak se ta zvířata vyšetřují. Vyšetřují se teda na přítomnost parazitů, vyšetřují se bakteriologicky. Zdali nepřenáší nějaký infekční onemocnění.
A můžou být všichni pohromadě?
No, oni pohromadě přijdou, že jo? Takže pohromadě jsou, nebo jsou rozdělený do určitých skupin. Takže a nejedná se teda samozřejmě jenom o trnorepy. Před nedávnou dobou jsme měli asi šest druhů poměrně vzácných chameleonů, různých druhů, který byly někde pašovaný z Madagaskaru nebo odkaď a prostě byly zabaveny. Celá řada jihoamerických papoušků se k nám dostane a Ministerstvo životního prostředí to rozděluje mezi tyto stanice. Tyto stanice my máme povinnost teda kompletně teda vyšetřit ta zvířata, kompletně vyšetřit a pak se postupuje dál, pak se někam umístí, buď do zoologických zahrad nebo k renomovaným chovatelům a podobně.
Oni mnohdy cestují ta zvířata v dost zbídačených podmínkách, vlastně třeba v láhvích, kde jste mi tady zmínili v průběhu písničky, takže v jakém stavu třeba dorazí?
Tady je právě problém v tom, jak jsem říkal, že dám příklad, že se bude pašovat 100 papoušků, tak se po jednom nastrkají do petlahví a cestu jich přežije třeba těch 5, ale těm pašerákům se i tak vyplatí, prostě ten 95% úhyn je vlastně nezajímá. Oni i na těch 5 prostě vydělají. Jo, takže ta devastace té přírody a tohle to je šílený.
Jak často se takováhle zvířata do záchranné stanice Rozovy dostávají?
To je
různé.
Různé.
Každým rokem je to jinak.
Můžete mít jeden případ, můžete jich mít 5. Jo?
Je to v takových cyklech trošičku, ano. Jo. Když já z toho mám takový pocit, že když trošičku poleví bdělost celních orgánů a podobně, tak oni ti pašeráci se toho okamžitě chytí a pak to vylítne to v takových těch vlnách a bohužel teda, jak řekl Petr, ty ztráty jsou u velice vzácných zvířat, jsou obrovský a naprosto nenahraditelný. A my jsme my se snažíme teda co nejvíc těch zvířat ještě zachovat při životě, eventuálně je teda ještě umístit tak, aby se dali dál použít třeba k dalšímu množení a podobně.
Vy se specializujete, pokud se nepletu, na exotická zvířata, na péči o exotická zvířata jako veterinář. Tak já myslím, že pro vás to musela být tak trochu i radost, když tam takováhle zásilka přišla. Na jedné straně, že se setkáte se zvířetem, které se vám jen tak často třeba do rukou nedostane, ale na druhé straně samozřejmě si říkáte, chudáci zase skončí v záchranné stanici, měli to těžké z přírody, se dostali sem do Česka.
Někdy je to spíš radost, někdy je to tristní. Někdy je to tristní, jo, protože my v rámci záchranné stanice se snažíme zachraňovat u nás běžná zvířata, která jsou různě poraněná, handicapovaná jiným způsobem. A pak nám k tomuhle tomu přijde tenhle okruh zvířat, jo, samozřejmě musíme s tím taky pracovat, ale radši bychom byli, kdyby to nebylo, jo. Takže já nevím, nám se třeba stane, že přivezeme z Vodňan bobra, který spadnul do skruže, meliorační skruže, někdo ho tam zaplať pámbu našel a zjistil, že ten bobr už je skoro těsně před smrtí v agonálním stavu, tak jsme museli dát nějakým způsobem dohromady a vypustit ho zase někde na tom samém místě do volní přírody, ale to je jenom jeden z mnoha příkladů a vlastně blokujeme si těma průšvihama, odpuštěním si blokujeme vlastně naše kapacity na záchranu zvířat středoevropských a našich tak.
Utkvělo vám nějaké zvíře do dneška v paměti, které se objevilo v záchranné stanici a vy na něj dodnes vzpomínáte, pane Skálo? Můžete odpovědět oba dva.
Je to zhruba asi tak 8 let, 9 let možná. Tak jsem mu Poněšické přehrady odchytával dikobraza.
Ale dostal jste nějaký ostem taky?
Nedostal, naštěstí, ale zajímavý odchyt, když běháte po lese v jižních Čechách a odchytáváte dikobraze.
A jak se odchytává dikobraz?
No, těžce. naběháte se.
Kroužíte.
A musíte doopravdy dávat pozor. Mm-hmm. No, to v podstatě u každého zvířete ten respekt musí být. Jo, protože tam může dojít k jakémukoliv poranění a tohle.
Ten utekl někomu nebo také ho vypustili,
Ten dikobraz byl soukromého chovatele a převážel se, myslím, z Německa na Vysočinu a měl nějak špatně zavřený a tady někde u nás jim utek.
Mm-hmm. Takže, a nahlásil to? Věděli jste o tom?
Věděli. U nás byl, myslím, 14 dní asi u nás byl na kontrole a všechno, pak si pro něj přijeli a pak jsme se dověděli, že když byli těsně někde před Vysočinou nebo na Vysočině, tak jim utek znova. Ale potom už ten konec...
To byly nějací šikulové.
Byl. No.
Takže to byl dikobraz a u vás, pane Krejcer?
Já mám takovej zvláštní, tady v Pětidomí, od toho odchytávala teda městská policie. To byla Užovka červená, kdy volá paní, že má, je to v té řadovce tam v Pětidomí, že má pod kýblem umělohmotným, že má hada nějakýho, asi jedovatýho. Policajti městský si trošičku nevěděli rady. Paní teda postupovala naprosto rutině. Najednou se jí prostě objevila víc jak metr velká, úplně dehydratovaná užovka červená v kuchyni, tak vzala kýbl, hodila ho na tu užovku, která se stočila na linu v kuchyni, zakryla to nějakou encyklopedii, aby se ta užovka odsaď nedostala. A přijel, no policajti nevěděli, jestli na to mají šahnout, jestli je to jedovatý nebo nejedovatý had. To nakonec jsme mu vzali, zjistili jsme, že je teda hladový a přemýšleli, jak se tam užovka mohla dostat. Je to užovka, která běžně žije ve Spojených státech. No nakonec jsme přišli na to, že tam byl ty řadovky měly takový ty společní potrubí, kanály, potrubí kanály. A ona tam byla asi a prakticky zdrhla sousedovi, chovateli, který tam měl, který postrádal nějakých 9 měsíců. A ona zřejmě v tom potrubí nebo v tomhle tom, ona tam se tam asi pohybovaly nějaký myšky, že si snad něco ulovila.
Ano.
Snad něco ulovila, ano, tak se vrátila, úspěšně se vrátila teda tomu původnímu chovateli, protože jsem se to dozvěděl úplně náhodou, že tam v barák někdo chová užovky a že mu kdysi užovka zdrhla.
A jak to bylo dlouho tedy, že to...
Myslím, že nějak kolem 9 měsíců, že se tam pohybovala v tom. A ono tohle to bylo v zimě, když vylezla ta užovka, nebo na začátku zimy, když se začalo topit, tak ona se ohřála a vylezla ven. Jo? Mm. Jako prostě se v tom potrubí vedly i roury ústředního topení, takže ona se tam ohřála a takhle vylezla ven. A taková je celá řada. Teďkon je to týden, přivezli do záchranní stanice taky užovku červenou. Městští policajti budějický.
Tak ona je to trošku také taková pátrací akce vždycky, protože vy pátráte v prvé řadě, komu to zvíře uteklo, a nebo kde mohlo předtím bydlet. Protože ne vždy uteklo, ale někteří ho také vypustili.
Teď je navštěstí výhoda sociálních sítí, že když se k nám dostane nějaké takové zvíře, ať je to had, želva, papoušek, tak to dáme okamžitě na sociální sítě a naštěstí se nám kolikrát majitelé přihlásí a odvezou si. Ale bohužel je hodně případů, kdy se majitelé potřebují zbavit, tak to prostě hodí. Hmm. Popelnici vyhodí to. Takže městská policie vlastně tady v Budějcích tak je u nás pravidelně a vozí nám právě tyhle ty úlovky.
Želvičky, vodní želvičky, Trachemis scripta. Když budete pozorovat, tak zjistíte, že na většině rybníků se nějaká takováhle želva nachází. My jich máme v zoologické plus minus kolem 50, rok co rok se slovujou, dávají se do zimoviště.
Takže nejenom ryby, ale i želvy se loví.
Po létě, když se sloví, tak se zjistí, že i v zoologické zahradě nám želvy neuhynuly, ale přibyly. Dokonce jsem zažil já takový případ, jsme dělali v jednom pavilonu v Americe, jsme dělali v našem americkém pavilonu, a tam nebylo vidět dovnitř a viděl jsem pána, který přišel a se rozhlížel a jak tam máme ten bazén u toho pavilonu s těma tamarínkama, který dal z kapci želu a který mrsknul do toho rybníka. Jo, tak to se děje prostě.
To je neskutečně. Oni totiž lidé si neuvědomí, že to zvíře, konkrétně třeba vodní želvy, dorostou do poměrně velkých rozměrů a docela asi rychle oproti suchozemským želvám. Je to tak? A proto se jí zbavují asi.
No, spíš je tam jiný problém. Je to teda samozřejmě invazní druh, jo? Nebo oni těch druhů je tady několik, nebo podruhů je tady několik. A oni vytlačují, tady je původní želva bahení pouze. A která kdysi dávno žila i tady v té oblasti, bohužel už tady desítky let nežije, takže snad nějaký ohniska nebo místa výskytu jsou někde na Jižní Moravě. Na Jižní Moravě, ale samozřejmě dostanou se tam ty trachemisky, které jednak podstatně rychleji rostou, jednak jsou daleko agresivnější, takže oni vytlačí ten původní druh, který by tady měl žít správně.
Máte spočítáno, kolik vám v záchranné stanici Rozovy prošlo rukama zvířat?
Jsou to 10 000 popravdě, protože každý rok přijímáme zhruba kolem 800 živočichů. Ať od obojživelníků, podravce, sovy, zpěvné ptáky, mláďata. Jo, je to, takže to jsou doopravdy už 10 000 zvířat.
Já mám v ruce takovou tabulku, kde je přehled, kolik bylo přijatých zvířat od roku 2000. To znamená vlastně ještě před otevřením záchranné stanice. A je zajímavé, že v roce 2023, tedy loni, jich bylo 805, což je vůbec jako největší množství. V roce 2002, 34 to bylo zase pro změnu úplně nejméně.
Ono to rok od roku...
To stoupá?
To stoupá, ano. Ano. Ještě. Když je osvěta a všechno, tak máme největší problém, který je zbytečně odebraná mláďata z přírody.
Ano, o tom mluvíme v Českém rozhlase každoročně.
Ta osvěta si myslím, že je dost velká. Naše kolegyně jezdí po školkách, takže u těch dětí je to od malička všechno, ale prostě je určité procento lidí, kterým, i když to vysvětlíte, jak to v té přírodě funguje, jak to je.
Tak je prostě to marné, je to marné, je to
přesně,
marné.
Přesně. Hmm. Takže i po telefonu, když se s těma domluvím, řeknu, ponechte ty zajíčky na místě, jsou v pořádku, všeho tohle. Za hodinu mi volají ze zoologické zahrady, hele, přivezli nám zajíčky. Prý si jim řekl, že tam mají nechat, ale oni je radši přivezli.
Jasně.
Jo,
srnčata,
mláďata drozdů, mláďata kosů, protože ty mláďata před vyhnízděním vylítnou ven a ty rodiče
a lítají ještě.
Ještě pořádně nelítají, ty rodiče kolem toho hnízda krmí. Jo. Je třeba takovej argument, se mi taky stalo, že nám přivezli srnče malý, několika dení, měli ho doma několik dní, když zjistili, že ho nejsou schopni adekvátně nakrmit, když už mělo těžký průjem, už bylo těžce dehydratovaný, bylo vlastně před smrtí, tak ho přivezli k nám. Já říkám, proč jste ho tam nenechali a oni řekli, no, on k němu přišel náš pes. Pak jsem se dozvěděl, že oni žádného psa nemají. Jo? Tak jo, protože oni samozřejmě, lidi si na těch sociálních sítích najdou i to, že pokud si s ním pohraje váš pes, tak ho radši do té záchranné stanice přivezte. A jsou tam třeba, ta statistika, která je v té tabulce, není úplně přesná. Že? Samozřejmě dostanou se tam někde dřevorubci, pokácejí strom, v kterým je 250 netopírů, takže
to hned ta čísla, jo,
a my je musíme dochovat, jo, a ty se pak vypouští a celá řada právě těchto mláďat se hlavně u těch ptáků se pokud možno dopraví zpátky na to místo, takže se třeba ani nezapisujou.
Cesty páně jsou nevyzpytatelné, což by se dalo říct určitě i o zvířatech, která se dostanou do záchranných stanic. A mají různé konce. Některé jsou veselější a některé smutnější. Tak si to, pánové, rozdělte. Nechci určovat, kdo řekne ty smutnější a kdo veselější.
Já asi řeknu ty smutnější, protože mě to projde rukama víc než tomu Petrovi. Takže takovým jedním z nej, kromě teda těch už zmiňovaných mláďat, který jsou nějakým způsobem pitlíkovaný u toho nálezce, a když už ten nálezce zjistí, že to zvíře je antefínem, neboli těsně před koncem, tak nám ho dodá do zoologické zahrady, abych jsme s tím něco udělali. Velkým problémem jsou úrazy elektrickým proudem u dravců, kdy na těch 50 kV drátech dochází k popálení. Hlavně to bývá v době, kdy třeba prší, kdy je vlhko, protože to peří ku podivu velice dobře izoluje, ale pokud se namočí u těch dravců, tak samozřejmě vede podstatně víc.
Trvalé
handicapy, ten pták je tak zdevastovaný těma 50 kV, že zase člověk musí uvažovat tak, že
prostě,
abych
lepší.
Tam měl, co je pro něj lepší. Když už jsem mu tohleto poranění přivodil, tak musím být do té míry soudnej, abych prostě byl schopný i jako se rozhodnout pro to poslední řešení. A dalším problémem velice závažným u velkých dravců i u některých šelem jsou intoxikace otravy. Neustále teda se setkáváme s intoxikacem a karbofuranem. V loni jsme měli tři orly na Jindřichohradecku otrávený, ku podivu se nám dva orly podařilo zachránit, ačkoliv teda ten karbofuran je téměř 100%, co se otrav týče. Takže otravy, v uvozovkách zachraňovaná mláďata a úrazy elektrickým proudem, částečně teda i úrazy, autoúrazy teda při střetech s dopravníma prostředkama.
Některá zvířata mají velké štěstí, protože se dostanou ze záchranné stanice zpět do přírody. A některá mají menší štěstí, protože tam zůstávají.
Ano.
A to jsou jaká?
Je to v podstatě, když jde k amputaci třeba části křídla u dravců nebo také, takže oni jsou životaschopní, všechno. A i tohle je výhoda těch záchranných stanic, že v podstatě, když máme takto trvalé handicapy, tak se z nich pokoušíme dělat chovné páry a mláďata, která odchovají, vracíme zpět do volné přírody.
Takže jejich krev se aspoň dostane, obrazně řečeno, zpátky do přírody.
Máme tam handicapovaného černého čápa, což je rekordman, který je u nás 24 let. No. A do loňského roku s handicapovanou samicí každoročně vyváděli mláďata.
To je krásný. Já si pamatuju, že v Makově mají také handicapy, čápy a také vyvádějí
mláďata. Takže i tohle je vlastně to poslání těch záchranných stanic, že když to jde, tak prostě odchovávat aspoň ta mláďata a potom po náležité přípravě je vracet zpátky do volné přírody.
Vzali si některá zvířata i lidé zvenčí, teď nemyslím už ta exotická, protože to jste buď dali asi do jiné třeba zoologické zahrady nebo původním majitelům, ale třeba v případě, že se jedná, já nevím, o lišku nebo o srnku třeba, protože už je tak ochočená, že by nepřežila třeba ve volné přírodě.
Ale opět může se to předat pouze člověku, který má povolení k chovu a splňuje podmínky, aby o to zvíře bylo postaráno, jak po veterinární stránce, výživové, prostě, jo, aby ten welfare zvířat tam prostě byl, pak se může předat.
A to jsou třeba sovy? Patří?
Taky.
Sovy dravci. Sovy dravci obecně. Dostávají to třeba sokolníci, kteří jsou erudovaní v chovech těch dravců a pak je třeba používají při těch různých prezentacích, jo, který provádějí na hradech, na zámcích, jo, a zároveň je teda používají v komorovém odchovu, teda, jo, kdy oni jsou schopni třeba odchovávat co vypálený, vypustit co vypálený do volní přírody, jsou schopni odchovávat puštíky obecně, jsou schopni odchovávat kalousy ušatý a podobně a tyhle zvířata, které jsou trvale handicapovaný a ve volné přírodě by se neuplatnili, tak se vlastně u těchto lidí uplatní a ty lidi jdou k nám i radou, jo, hele, mám tady levejra velkýho, co s ním mám dělat, jo, a podobně, takže, ale musí mít povolení jednak od státní veterinární správy a jednak od orgánu ministerstva životního prostředí, aby mohl tyhle zvířata chovat.
Jaké ty případy, veselé nebo smutné, převažují na miskách vah? Je víc veselejších, anebo
tak,
víc smutných?
Nám se daří celkově, když tomu tu národní síť záchranných stanic, tak se daří vracet zpět do přírody zhruba 65-60% přijatých živočichů. Jo? Což je velký úspěch, protože, jak říkal doktor, většina těch úrazů elektrickým proudem, dopravou jsou prostě tak devastační, že bohužel musí dojít k eutanázi. Jo? Ale daří se i právě v rámci těch záchranných stanic, ty trvalé handicapy si navzájem měnit a dělat ty chovné páry a pokračovat tady vlastně v tom chovu a návratu do té volné přírody.
A co se týká těch exotických zvířat, tak ty asi umístíte vždy někde jinde, než v záchranných stanicích.
To jako pokud jsou to exotický zvířata, oni většinou, ta exotická zvířata se k nám dostanou, nejsou nějak zdravotně zásadně zasažená, pokud nejsou zdevastovaný tím chovem toho pašeráka nebo toho černího vlastníka, černího majitele, tak se celkem daří tahle zvířata umístěvat do dalších zoologických zahrad a k chovatelům, který už ví, co s nima mají dělat.
Já jsem ráda, že jsme skončili takhle optimisticky. Dnešní pořad Máme rádi zvířata a na závěr jsem si ještě nechala citát Františka z Asisi, což je patron zvířat. Nechť jsme oporou zvířat, potřebují-li pomoc. Každá bytost v nouzi má stejné právo na ochranu. Děkuji vám, pánové, Petru Skálovi a také Emanueli Krejcarovi, za to, že o ta zvířata pečujete.
Děkujem.
Děkuji posluchačům, že nás posloucháte. Mějte se všichni moc hezky, užívejte si jara. Je to moc fajn, podle mého. Loučí se s vámi Jitka Cibulová-Vokatá.